Μπενό σκεπίτα.
Господин Марков, искам да поговорим за европейската политика и за това какво трябва ние да научим от някои представители на Европа, не от всички. Но преди това позволете ми да ви изкажа моите съболезнования.
Благодаря
ти. Мерси. Благодаря. Жена ти, Мария. Вчера и майка ти, за съжаление. Бяхме близки и си позволих едни снимки. Ми показа, искам да ви покажа и тях. Това е първата снимка на Мария. Казваш, на 19 години е била, която ти я подарила.
Така е. 47 години бяхме заедно. Много силна духовна връзка. И това е голямата ми любов. Тя и Унгария.
Беше много красива и много добра. Казваш Унгария. Минавам на ви. Извинявам се. Какво се случва в Унгария и какво трябва да се научи България от Орбан?
Това, което се случи, е уникално. Министър-председателят Виктор Орбан постигна трета поредна победа и то отново с 2/3. Сама разбираш, че за да си управлява 8 години с 2/3, да не си умръзнал и отново да постигнеш тази победа при активност 70%, трябва да си управлява много добре. Както каза самия Орбан, аз правих всичко да работя за не 2/3, а 3/3 унгарци. Забележителни неща направи, първо в сферата на сигурността. Днес Будапешт и Унгария като цяло е една от най-сигурните страни в Европа. Още 2015 той сложи бариерата пред нашествениците. Той не ги нарича мигранти, а нашественици, защото те минаха незаконно границите, включително 600 000 души унгарската граница. Ясно каза, че за християнска Унгария, за етнически хомогенна Унгария, той уважава малцинствата, не антисемит. Най-голямото доказателство е посещението и голямата прегръдка, която му даде Нетаняху. Лудите пари, които хвърли за синагогата сега в Суботица, все пак тя е унгарски град, но в друга държава, и огромните усилия, които положи да реши демографските проблеми, икономическите проблеми на Унгария със свои сили. За 8 години да направиш раждаемостта 46%, да се увеличи наистина голямо постижение, без да внасяш мъже отвънка, а със собствена политика, която се свеждаше до това. 2012-та драстично намаляване цените на консумативите. Газ, ток, вода, смет с 25%, удар по монополите, да успееш да задължиш банките да предоговорят много лошо направените, само за сметка на потребителите, договори в швейцарски франкове, като курса на долара е само за сметка на потребителя. Той ги накара да коригират, каза край на ерата на банките. Това не значи, че разбира се, в Унгария няма банки. 1 милион нови граждани от етническите унгарци, вече са 1 милион и 20 хиляди от съседните страни, и грижа за семейството, 6-годишен отпуск платен на майките, като първите 6 месеца са 70%, следващите години и половина по 50%, след това по 100 евро и поощряване на третото дете. Ако едно семейство с 2 деца в Унгария реши да прави трето дете, то има подкрепата на държавата. Получава веднага подарък 33 000 евро и още толкова ниско лихвен заем от 2,5% за 25 години. Изчисти дълга. Унгария няма нито един цент дълг към когото и да било. Тази грижа продължава към семействата и 2018 година. Децата ще се хранят безплатно, не както до сега, само в детските градини и ясли, но и в началните училища. 105 милиарда износа на Унгария за миналата година и всичко това се дължи на спазеното обещание да отвори унгарската икономика на изток. Заля руския пазар със стоки, Китай купува десетки хиляди тонове от хубавото унгарско месо, 2 милиона патици годишно, сега износ на други качествени стоки от страна на Унгария, същото е с Япония и другите страни. Орбан всъщност се оказа истинският защитник на християнска Европа. Той излезе с едно коленно обръщение, много по-добро от това на папата, което каза: дори тези, които сме атеисти в нашите страни, или които не ходим редовно на църква, не постим, аз, например, не поста, считам, че ще поста в другия живот, нали? Но всичките ние сме с християнска култура, тази християнска култура е сътворила и съхранила Европа. Аз не искам, казва той, малките унгарци след десетилетия да остареят малцинства в собствените си страни, към където са тръгнали някои западноевропейски страни. Всичко това му създаде ореола на един държавник, който гледа националния интерес на Унгария. Орбан не е срещу Европейския съюз, но той е за Европейски съюз от равноправни национални държави, а не за Европейски Съединени щати, където да го командват. Категорично отказа квотите и, което е много важно, проведе референдум в Унгария. Чуй числата от референдума. 3 300 000 унгарци гласуваха срещу това да има квоти и едва 50 000 унгарци гласуваха да има квоти. Тоест той не се почини на изключително, то не е само юридически неиздържано, но и в човешки план решение на Меркел и на Еврокомисията. Афганистанец отишъл в Германия да го изселват, като комунистите изселваха в Белене, те пък ще го изселват в Чехия, Словакия и така нататък, когато тези страни не искат в своя дом да приемат тези хора, защото те не подлежат на интеграция. И виж разликата. Ангела Меркел се похвали сега, че исляма вече е част от Германия, а Орбан се похвали, че той никога няма да стане част от Унгария.
А Орбан може би и трябва да се похвали сега, че и Сорос вече не е част от Унгария. Може ли да анализираш какво точно направи той с Сорос и защо го направи? И с каква смелост?
Искрите между Сорос и Орбан планаха 2015 година, когато Сорос публично разкри своя план, а именно плана Сорос от 6 точки да се заселват в Европа по 1 милион годишно мигранти и да им даваме по 15 000 евро годишно, като по-късно той коригира този план, смили се над Европа, от 1 милион да приемаме по 600 000. Орбан категорично се обяви срещу това, стана престрелката между тях. Последните години той си позволи Сорос да нарече Орбан мафиотско правителство, сравни го с Хитлер. Орбан, разбира се, му отговори, и аз бях на митинга на 15 март. Националният празник на Унгария, 170 години от революцията на Кошут и Петьофи, той каза, че Сорос е такава заплаха за Унгария, каквато на времето са били Турската империя и Съветския съюз. Соросоидните организации в Унгария днес организират протест.
Те са всъщност... Това исках да питам, да. Кой протестира сега срещу Орбан след третия му успешен мандат?
Значи, избор? Те протестират от 2012 непрекъснато. Обикновено се обявява, че ще са 100 000, идва 30 000. И поведението на тези соросоиди, тя опозицията изцяло под крилото на Сорос, те не признават вота, всъщност признават го, но казват: трябва да направим още едно преброяване. И нека зрителите на канал 3 да чуят резултатите. Социалистическата партия в Унгария има 600 000 гласа, а Орбан 2 милиона и 800 000. Той ги бие с 2 милиона и 200 000. Основният опонент Йобик има 1 милион, 2 милиона и 800 000. Т.е. матч е 10 на 0, а ти спориш дали 10-я гол има в засада или дуспа или така нататък. Другото, което искате, е нов избирателен закон. И аз отидох на митинга миналата събота и им викам: какъв искате избирателен? В Унгария от 89-90 година до сега винаги системата е смесена. И много интересно, половината пропорционално по листи да се осигури влизането на партията, половина мажоритарно да се засили личностния принцип. Много интересно, че тази система действа, те копираха от Германия на времето, действа много добре. Унгария е политически стабилна. Нито един път не е имало предсрочни избори в Унгария. И аз им казвам: ама ако искате мажоритарна система, изцяло Орбан ще ви бие с 3/4. Ако искате пък пропорционална, той няма да ви бие с 2/3, с по-малко, но някои от вас няма да минат, защото в Унгария 5% разлика. И най-накрая, аз им казвам: вие с вашите митинги осигурявате пети мандат на Виктор Орбан. Искам да изкажа моите съболезнования на Deutsche Welle, на Reuters, които изписаха маса глупости във връзка с тези протести, да им изкажа съболезнования. Той ще победи и пети път, защото Тези господа са русоидите, протестиращите, казват, че оградата на границата е ограда на срама и трябва да се махне. Е, с тази риторика пети път ще ги победи на избори.
Диктатор ли е Орбан обаче наистина, както го опрекват с русоидите?
Ами аз гледах едно клипче, Deutsche Welle, направили едно клипче и го въртат по БГНС. И в клипчето диктатор и пускат едно девойче. Девойчето не беше джендър, видя ми се нормално. Та то каза, че е много загрижено, че опозицията е разцепена. Всъщност опозицията не е разцепена. Има си 4 опозиционни партии, които той си ги бие Орбан редовно. Те си протестират редовно. Даже има един комунист, стар комунист, познавам Йожи. Викам, Йожи, абе кога ще го биете то Орбан? Вика, не можем, господине, да го биеме. Хората са с него. Та това девойче са му казали, че трябва да се обедини опозицията. Не да се обедини, то се обърка, тя няма как да се обедини, ако се обедини Орбан ще ги бие още повече. Защото трябва да се обединят, забележи, партията Йобик, която изгори европейското знаме, с либералната партия, която е в АЛДЕ проевропейска. Или трябва да се обединят социалистите с партията Демократична коалиция на премиера Дюрчан бивше, който нарече народа си шибан и каза, че го е лъгал сутрин, обед и вечер. Значи алтернативата на Орбан в Унгария е Дюрчан, човека, който е лъгал сутрин, обед и вечер. Народа си, народа запали националната телевизия, взе един танк и тръгна да го сваля. Каза Орбане, давай да го сваляме. Виктор каза, като истински демократ, аз власт, 2006 година, аз власт с пуч не взимам. Така че да се говори, много интересни телеграми получи Орбан.
Той май никога не е правил и предсрочни избори.
Никога не е правил. Винаги в Унгария парламентите си изкарват мандатите. Той изкара първия си мандат 98-2002, като най-младия премьер на Унгария, вкара държавата в НАТО. 8 години беше в опозиция и после дойде на бял кон на вас. В крайна сметка това е политическата ситуация. Когато управляваш добре в името на народа си, ще печелиш, разбира се, не е спечелил със 100%, има хора, които не го харесват, но много интересно е обвиненията, че той обсебил медиите. Искам ясно да чуят либералните медии. Телевизия Хир ТВ от сутрин до вечер 24 часа работи за партията Йобик срещу Орбан. ITV от сутрин до вечер за социалистите, RTL Клуб, дето само не му бяха отразали главата. Два вестника, Магер Немзет и Нейпсава, само за него, цяло радио Ванскиц, са собственика им се отказа, защото твърли луди пари.
А те не бяха ли приятели?
Моля?
Те не бяха ли приятели и саратници даже?
Те бяха с този Шимишка на времето саратници, после предполагам, че искал нещо, което не е получил, мина към опозицията, но ефекта същия. Въобще има една тенденция в Европа, която е очевидна. А тя е тенденция разгром на социалистическите партии. Тази сутрин си изумих, мила приятелко, гледам BTV Хикимян.
Да.
Добро момче и много интелигентно. Докарал Сергей Станишев в студиото, шефа на ПЕС, когото уважавам, семеен приятел съм 30 години с Моника, неговата съпруга, и шефа на Еврокомисията по финанси, московиски. Социалисти, двамата, хубаво говориха за еврозоната и никой не ги попита накрая, абе така и така сте в студиото, защо партията на европейските социалисти стана партия на разгромените социалисти. И сега да чуят зрителите, какво се случва в Европа. Защото на този форум, който е бил за еврозоната, си изтъпанил наш социолог и казал, че трябва да се залага на системните партии. Аз по-системни партии от социалистическите не познавам, нали? Другите са християни.
Да, и по-дълги истории.
С Франция, президентски избори, великата партия на Митеран няма в тройката. Партията на френските социалисти почина, казва последния премиер, социалист Манюел Валс. А последният социалист, президент Оланд, си отива с 11% подкрепа. Германия. Какво става с мистър Европа, който с чиста съвест мога да нареча мистър Катастрофа? Мартин Шулц докара социал-демократите на Германия до комичните 20%, мота се няколко месеца между това да влезе ли във властта, както Орбан вика, той искаше всичко и накрая стана едно нищо.
И накрая си подаде оставката.
Накрая подаде, защото АРД, първа немска телевизия, първа програма на Германия, дава, че алтернатива за Германия, макар и с половин процент, е пред социал-демократите на госпожа На Меркел, а социал-демократите на Шулц.
На Шулц, социал-демократите.
Меркел печели в Източна Германия, но там втори са поред алтернатива, а в бившата Източна Германия трети е Шулц. Какво става с холандските социалисти? Има един Тимерманс, зам-председател на Европейската комисия, зам-председател на Юнкер. Той си позволи, понеже на софрата на Сорос, да нарича Орбан едва ли не, че е Хитлер. Абе, кой си ти, бе? Ти холандски социалист си, и аз си гледам социалистическата партия на Холандия, че не си в тройката. Това ли е езика на Еврокомисията? Че когато Орбан излезъл на площада 89-та година, юни, когато не се знаеше къде ще върви Европа и призова съветските танкове да напуснат страната, ти къде беше, бе? Къде беше Ангела Меркел? Що не излезе в Лайпциг, Дрезден или Берлин, госпожа Меркел и да гони съветските танкове, ми стои усалната. Изобщо една риторика на еврочиновниците, която е отвратителна и не случайно това социологическо проучване, което показва за България, че ние сме евроентусиасти 80%, аз го вярвам, защото ние сме най-бедни в Европа, изтощена страна, като менталитет винаги някой трябва да ни оправя. Преди това Съветски съюз, Европейски съюз, настроенията в Европа не са такива. Най-четената книга за миналата година е на Дъглас Мъри. Странната смърт на Европа и най-четеното интервю е сега неговото във Фигаро и се обадих на Явор Дачков да го поздравя за сайта Гласове, че го преведе жена му. Ми той Мъри ги казва явно нещата. Тук не става дума дори за евроскептицизъм, а страх за ликвидирането на Европа. Да не е Европа християнски континент и да се нанесе удар по семейството чрез гей браковете. Това ли са европейските ценности?
Знаете ли, че в момента, след като не успяха добре с Истанбулската конвенция, сега се опитват да приемат регламент номер 2, в който да се узакони еднополовия брак в цяла Европа, ерго считайте и в България, което ще доведе и до осиновяване на деца от такива?
Аз не искам да си помисля, че в България някой ще позволи да има гей бракове. Интересно е, и ми се е дигнало националното самочувствие последно време, оказа се, че по някои теми българите са склонни в много голямо количество на хора, крайно разнолики като политически виждания, пол, градове, образование, да се обединят. България ще се обедини като никога досега срещу някакъв опит, какъвто и да се въведе това чудо. Люксембургският външен министър Жан кръстил се на херцога велики. И той боботи от Люксембург, яде гофрети, говори за Виктор Орбан, че е тумор и трябва да бъде изкоренен. Кой си ти, бе, Жан? Я си виж примера, че се оженил за мъж. А Орбан има жена, съпруга с 5 деца. Въобще, това ли ви е европейската ценност? Да мълчите, че Европа е християнска, да не казвате весела Коледа, а да говорите весели празници
И да се наричаме мъж и жена, някакъв друг пол.
Да позволиме това, което се случи в Кьон. Се говориме за защита на жените. Е, как защити Германия жените в новогодишната вечер в Кьон? Само 1200 са жалбите. Такова масово малтретиране на жени от пришелци никога не е имало. И аз искам да разкажа специално на телевизията, твоята и на твоето предаване, последното безсрамие, което се случи речето Кандел, сега на Коледа. Немско семейство, слуша Ангела Меркел, канцлер, ще интегрира един афганистанец. Да, Абдул.
Да.
Абдул няма паспорт, лъже, че е 15 годишен, а най-пълнолетен, и той перманентно почва да тормози 15 годишната Мия и иска секс с нея. Всеки ден. Ама хапва белия хляб, хапва вурчетата с дижонската горчица, лапа неща, които не е виждал, и каза, виж, ако не ми бутне, ще те убия. Родителите са в чудо. Отиват полицията, германската полиция го извиква и вместо да го задържи, там протокол предупреждава го, той слага палец, защото е на грамота и я закла. Закла е на коледните празници пред аптеката в 8000-ното градче. Питам те, ти като водещ български журналист, виде ли Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, или Доналд Туск, или господин Таяни, да отиде на место и да поговори с родителите? Виде ли някой български журналист да отиде и да направи интервю с тези хора, какво мислят след този случай за обещанието на Меркел, приемайки ги, че ще се справим? Е, това ли е справянето?
Ще успее ли Орбан да урбанизира Европа? Как мислиш? Или Макрон ще замести Меркел?
Макрон е един симпатичен млад човек, нямаш нищо общо с политиката. Извадиха го от една банка и го бутнаха напред, само и само да не е госпожа Люпен.
И той пък взе, че изстреля ракети заедно с Съединените американски щати.
Значи, това, което ми направи изключително лошо впечатление.
Без да е питал Европа, съгласна ли?
Говоря нещата, както си ги мисля. Нашия премиер, нашия председател на парламент, президент, министри, те говорят политически коректно и така трябва. Аз съм си депутат от гражданска квота, никакъв не искам...
Политик с много дълъг опит си, хайде сега да не го...
Единствено съм тук в 10-то пространство от Великото народно събрание. Значи Макрон още като стана президент и стърси следната небивалица. Европейския съюз не е супермаркет, в който да си пазарувате, па после да ни слушат. Иска да каже на вишеградците, на тези страни, като Полша, Чехия, Словакия, Унгария, че ние ви даваме еврофондове, защото сме по-богати, вие ще ни приемате квотите и ще внимавате в картинките. Това е абсурдна теза. Значи, продажба на суверенитет. Вие ще приемате бежанци, си плюете на суверенитет, на граници, ние ще ви дадем да си направите някой мост. Сега, януари месец, се състоя много голяма среща, миналото година Макрон беше лектор, тази година Орбан, на 50-те най-голями германски фирми. Знаеш, че в Унгария са Мерцедес, Ауди, Опел. И на тази среща в Германия, на 50-те най-големи индустриални предприятия, Орбан каза следното. Значи, ние ще се радваме на еврофондовете, но нашата икономика вече може и без тях. До 2300 ще ви стигнем по показатели, няма да можем по инфраструктура. Но сме в напреднали отношения с китайците да ни изградят инфраструктурата. Ние сме проевропейски настроени, но за суверенни държави. Тоест, Вишеградската четворка, а натам след изборите в Италия и победата на Северната лига и на Петте звезди и победата на Себастиан Курц в Австрия, в коалиция с господин Штрах, е ясно, че Централна Европа няма да търпи повече тази ислямизация.
Добре, но къде сме ние? Къде е Бойко Борисов? Къде е президента Радев? Къде е Корнелия Нинова? Изреждам ги тях не случайно и тримата. Да. Единият е управляващия, другият е президента, новото лице и третата е водачката на опозицията. Къде сме ние тук? Какво трябва да научим? Какво трябва да направим? Въобще учим ли нещо?
И това, което ми направи впечатление, е последно време две изказвания на господин Борисов. Поначало той заслужава поздравления за усилията, които положи, и това ще бъде факт. На 17 май в България ще има историческа среща.
Говориш за Западните Балкани.
Да. Тя е историческа среща. София ще остане в историята на Европа като столицата, от която е почнал процеса на адаптиране или привличане в Европейския съюз на тези балкански страни. Кога това ще стане? Това явно ще е дълго бягане, но все пак трябва да има някакво начало. Началото се поставя в България при домакинство на господин Борисов. Той положи огромни усилия да създаде тази балканска четворка, варненска четворка я нарече, между България, Гърция, Румъния и Сърбия. И двата пъти, ти не можеш да не си обърнал внимание, той прави оговорка, запишете даже, каза един път, не сме Вишеградска. Значи той с политическата си интуиция не иска думата на четворка така да се асоциира с Вишеградската, защото като чуят западноевропейските линии четворка, като чуят въобще думата четири, числото четири им става лошо заради Вишеградците. И сега втори път го повтори сега, мисля в Букуреш беше срещата, ние само ще правиме проекти, което е добре, ние политически решения няма да взимаме. И аз веднага искам да кажа, прав е, нали? Борисов по този начин да се предпазва от... Тя и Вишеградската четворка не е формализирана. Словакия, например, е член на еврото. Унгария, Полша и Чехия бегат от еврото като дявол от тамян. Словакия не признава Косово. И никога няма да признае, защото има голямо етническо малцинство в Словакия и това значи да се създаде прецедент. Но ние не можем да бъдем като Вишеградската четворка. Тя е правена 91-а година от такива велики имена като Валенса, Хавел и Йозеф Антал в това грече Вишеград на завоя на Дунав в Унгария. И те там, когато подписват договор, то е тройка първо, Чехословакия още не се е разделила, Те казват, ние повтаряме опита на нашите крале и ги изреждат сега, аз не съм голям историк. 1339 година, там се събират краля на Унгария, на Полша и на Бохемия и правят. Тоест, съвсем други са нещата. Виж, Иляна, има нещо много просто. Нашето членство в Европейския съюз в България се възприема от цялата ни общественост, медии, политици, от цялата среда, като едно доказателство, че сме европейска страна, като служебна бележка. Полша, Чехия, Унгария, дали ще са ФЕС, те не са по-малко европейски от останалите. Справка. Будапеща има метро преди Париж и Берлин. Електрическо, 1897. След това прави първата изкуствена пързалка за кънки. Няма да чака да замръзне балатон, ами хората си карат кънки до площада на героите сега, където е. Ами извинявай, те правят цел жар в музиката и 1915 година всичко слага ръкавиците и бомбетът и отива в Будапеща да слуша им Калман и Ференц Лекър. Съответно царицата на Чардаша, Веселата вдовица. Там са танците, балуят и правят най-красивия символ на демокрацията, само с унгарски камък и унгарски майстори, това чудо наречено парламент.
Искам да те помоля да приключим, но много така взимам метафората от това, което каза току-що. Кажи ми, не отбягвай въпроса, как танцува нашия президент в политиката и как валсува лидерката на опозицията Нинова?
Какво да кажа? Радев спечели заслужена победа. Аз винаги съм уважавал вота на българските избиратели. Човека спечели 2 милиона гласа и е съвсем нормално да има самочувствие. Той дойде с едно много интересно мото – промяна. Аз лично не го възприемах това мото по простата причина, че президента, независимо, че е пряко избран в нас, няма голями лостове да прави такива промяни. Сблъсъка президент премиер, аз съм го гледал, понеже ти ми върна назад във времето, Велико народно събрание, аз съм го гледал такива остри сблъсъци между президент и премиер от една и съща политическа сила. Аз мисля, че такъв сблъсък между Борисов и Радев няма. Мисля, че Борисов се държи толерантно с президента, мисля си, че отношенията са им нормални. За Нинова ме питаш, жената има самочувствие, защото връщаме се на резултатите. Все пак Нинова е втора. Втора. А всички останали соцпартии са от трети назад. Това и дава известно самочувствие. Тя ликвидира партията АБВ, успя да консолидира лявото пространство до 800 000 гласа. И всъщност, ако не е Борисов в България, ако не е Борисов, Нинова ще спечели изборите. Кой ще спре? Партията ДСБ убила СДС или разни други зелени джендъри, партии, някакви, които искат да си стоиме с един лифт на Банско, ако може и него да го нема, та да ходиме пеша и така нататък. Много интересно е, че непрекъснато ни говорят срещу популистските партии, които, както се вижда, насякъде са втори и трети в Европа на изборите. Земи всичките резултати, Люпен втора във Франция, Валде втори в Холандия, партията на свободата втора в Австрия.
А какво ще кажеш ти за нашите популистски партии?
Когато Бойко се яви за кмет на София, аз гласувах за него. Гласувах за него, той се яви гол-голеничък, дибидюс. Сам гол като пушка с един Цветанов. И би столетната партия, нейният кандидат госпожа Дончева, с начални щаб, такъв мастит енергобос или бизнесмен, като Овчаров, 70 на 30. Всички му викаха популист, джандармерист, не ми пожарникар. Както се вижда, човека си спечели на другия ден, аз пак гласувах за него, защото ми спре движението по Витушка. Витушка беше станала магистрала. То беше ужасяваща работа. Штуркат се баби, трамвая не може да се движи, коли, то беше ужас, спре човек. И после като видя, че има ниша, той направи популиста Борисов, партията ГЕРБ, викаха и популистка партия, това показват грамите на западните посланици. Той е популист, кола на кола, обаче ето, три пъти побеждава в България. Промени зримо, направи тук метра, спортни зали, много има да се прави, разбира се, и изведнъж стана системен. Бойко днеска е от системен по-системен.
Трябва ли той да стане президент?
Не. Аз, познавайки Борисов от 97-ма година, когато той беше с нали, царя тогава го познавам, мисля, че неговата така душевност, същност е прагматизъм. Той е човек, който е оперативен. Той трябва нещо да прави, да открива. Не е за протоколен човек. Считам, че президента ни трябва да знае западни езици, ако не един няколко. Бойко, като пример, се оправа идеално с чара. Виж как го целува Юнкер. Аз, като го целува, се гледам да не е минал преди това Сорос, защото Сорос беше по знамето в Брюксел и то му удари една вендуза. Юнкер. И викам, сега ако мине Бойко и този тия остава, го целуна, ще ми стане лошо. Тоест, идеално си върши работата като министър-председател. Мисля, че той не бива да се кандидатира за държавен глава. Това не е неговата ампула. И да свършим с това, понеже той излезе с едно голямо житейско интервю в ДИР. Yeah. И казва, как се учил от царя, от Живков. Живков му казал, нимавайте с Косово. И сега Борисов казва, хем казва в ДИР, нимавайте с Косово, хем казва на Вучич да преглътнем Косово. И аз си казвам, той Вучич може да преглътне Косово, ма дали ще го преглътне сръбския народ, като вземе да преглътне Косово, да не го бутнат. Темата Косово е голям проблем. Испания никога няма да признае, знае, заради Каталуния. Румъния никога. Това значи 2 милиона и половина унгарци в Трансилвания да направят. Така че ми хареса тия две негови... Значи хем Живков му казва, той не го казва случайно, внимавайте с Косово. Ако си бяхме държава на място, според мен, ние нямаше да признаеме Косово с това огромно, компактно населено турско малцинство. Макар че нашите турци са кротки, така нататък. Но слушам господин Ердоган какво казва. И каква Европа живеем, Иляна? Европа, която възложи чрез пари Турция да ни пази. Затова аз не съм в тези 80%, които господин Тончев, социологът, пребрил, да съм чак в такъв възторг. Не съм евроскептик. Гласувах на изборите за Европарламент и имам любима депутатка. Няма да я скрия, тя е Ева Пунова, чуваме се с нея, сега е Майдъл. Тя се ожени за колега адвокат и така нататък, но не мога да не казвам това, което мисля.
Пожелавам ти наистина да продължаваш да го казваш, да си жив и здрав и наистина да продължаваш да бъдеш една здрава българска ябълка в политиката.
Благодаря ти.
Много ти благодаря за това интервю.
Беновска пита.